Georgia etengabe mobilizazio demokratikoak egiteko saioan. Ricard González. Larun batero bezala ia mila lagun bildu dira Ablabari plazan arratsaldeko 8:00 Georgiako hiriburu Tbilisiko metroaren geltokietako baten irteeran. Aldarrikapen giroa dago bandera nazionalak eta gobernuaren kontrako leloak han eta hemen eta eskaerek antzandia dute oraingo joera populista globalean autoritarismora jo duten beste herrialde batzuetan egiten diren eskaerekin. Georgiako disidenteek badute berezitasun bat eta meritua, duela 647 egun hasita egunero egin dituzte mobilizazioak. Ez dakit noiz arte segituko dugun. Hauteskunde libreak egin arte, nik uste, komentatu du unibertsitate ikasketak bukatu berri dituen neska aktivista batek, Ketebanek. Mugarri horretaraino iristea ez da batere erraza izan, gobernuak 2012-az geroztik, Georgiaren ametsa alderdiaren eskudago ahal izan duen guztia egin baitu protestak isilarazteko, maiz, bortizkeriaz sakabanatu ditu. 100 manifestari atxilotu. Haietako batzuk torturatu. Edo dirurik gabe geratzeko moduko isuna handiak ezarri. Poliziak 5.000 lariko isuna 1.700 € jar dezake zirkulazioa trabatzeagatik edo espaloian geldi egote utxagatik. Batez besteko soldata baino askoz gehiago da hori. Gazte askok utzi egin diote etortzeari, beldur baitira gurasoei zor handi bat sortuko ote dieten edo lanik gabe geratuko ote diren gehitu du gazteak. Beldurraren eta frustrazioaren ondorioz oraingo protestak hasierakoak baino txikixiagoak dira. Hasieran 200.000 lagun baino gehiago mobilizatzen ziren 3,5 milioi biztanle baino ez dituen herrialde batean. 2024ko urriko hauteskunde orokorren ondoren hasi ziren mobilizazioak ugaltzen. Boz haietan, Georgiarena alderdiak gehiengo osoa lortu zuen, Birzina Ivanishvili handikiak kontrolatzen du alderdi hori. Georgiako barne produktu gordinaren 20%-ren pareko aberastasuna du. Oposizioko alderdiek, ordea, salatu zuten iruzur orokor bat izan zela, kalera ateratzera deitu zituzten georgiarrak eta utxik utzi zituzten parlamentuko aulkiak. Protestak bizitu egin ziren gobernuak bozetako garaipenak auspoturik martxan jarri zituenean bi neurri polemiko, batetik eten egin zituen Europako batasunean sartzeko negoziazioak. Bestetik, elkarteen legea onartu zuen arrunt lege murriztailea Errusiakoa eredutzat harturik. Lege berriak, besteak beste, atzerriko agente gisa erregistratzera behartzen ditu atzerriarekin harremanak dituzten gobernuz kanpoko erakunde guztiak. Gainera, erakunde horiek nazioarteko donazioak hartu nahi badituzte, gobernuak oniritzia eman behar die aurretik, baina zaila izaten da ematea. Legeak esandako hori zorroz betetzen ez badute, zigor gogorrak ezartzen dizkiete, 6 urteko kartzela zigorrak ere bai. Gobernuaren helburua zera zen ahos kritikoak isilaraztea eta herrialdeko gizarte zibilaren bizitasun eta independentzia desagerraraztea. Eta asko aurreratu du bide horretan, beldurgarri adierazi du Hugh Williamsonek Human Rights Watchek Europa ekialderako eta Afrika erdialderako duen zuzendariak. Agintariek sortu duten sisteman elkarte independenteek ezin duten modu seguruan jardun ez finantza biderik izan ez eta haien mende dauden komunitateei lagundu ere. Ahots independenteak. Georgiako gizarte zibila ez da gai bere burua sostengatzeko. Elkarte txikiak dira eta hemen ez dago mezenasgorik izateko ohiturarik. Horregatik, atzerriko donazioak behar dituzte irauteko. Elkarte asko itxi egin dituzte, oso handia baita preso sartzeko arriskua, azaldu du gai horretan espezializatutako irakasle georgiar batek ez du izenik eman nahi segurtasun kontuengatik. Ahots independenteak isilarazteko politika ez diete prentsa independenteari eta gobernuz kanpoko erakundei bakarrik aplikatu, akademia ere jomugan dute. Berriki egindako unibertsitate erreforma batek zaildu egin du nazioarteko trukeak egitea eta fakultate ugari kendu efizientziaren izenean. independentzia akademikoa bukatzea eta Georgiako Unibertsitatean nazioartekotik bereizi eta bakartzea, horixe da erreformaren egiatako helburua, segurtatu du irakasleak. Hain zuzen, erreformak kaltea handia egin dio haren erakundeari. Manifestari askok eta askok adierazi zuten gobernuak Errusiaren alde duen jarrera dela arrazoirik sendoenetako bat kalera ateratzeko askatasuna ahuldu izanarekin batera. Protestetan, beti daude Kieven aldeko leloak eta Ukrainako banderak hiriburuko grafitietan ugari dauden bezala. Batzuetan, Kremlinentzako mezu bat ere izaten da. Fuk Rusia, izorra dadila Errusia. Manifestarien artean ez da garrantzizkoa zein den eskuinekoa eta zein ezkerrekoa, baina denok arbuiatzen dugu Errusia, azpimarratu du Ketebanek. Bistan da, beraz, patriotismoa dela protesten pizgarri nagusietako bat. Izan ere, nazionalista georgiarrentzat traumatikoa da Errusiako tropek segurtatzea Abkaziaren eta Ego Osetiaren de faktoko independentzia herrialdearen 20% dira bi lurralde horiek. Zentzugabekeria da pentsatzeat Tbilisiren sostengu geopolitikoaren ondorioz Moskuk Abkazia eta Ego Osetia itzuliko dizkigula. Errusiak sekula ez du inondik alde egin bere borondatez. Imperioa izateko asmoa du oraindik ere uste du Kaka Gogolashvili analistak. Nola nahi ere, Georgiaren ametsaren jarraitzaileen ustez gobernua elkarlanean ari da Moskurekin 2008ko inbasioaren gisakorik izan ez dadin, orduan. Errusiaren tropek handitu egin zituzten Abkaziak eta Ego Osetiak 1983az geroztik kontrolatzen dituzten lurrak. Tanta Mikel Alze eskubide zibilen aldeko gobernuz kanpoko erakunde baten zuzendaria da, gizarte justiziaren zentroarena eta haren ustez 135% inguru da gobernuak egiatan duen babesa. Herrialdearen demokratizazioak ez zuen lortu gizartearen sektore batzuen bizimodua hobetzea. Hain zuzen, hori esek osatzen dute klientelismoaren bidez Georgiaren ametsaren hautesle multzoaren oinarria funtzionarioekin batera sakondu du Mikel Alzek eta erantzi funtzionarioak langileen 140% direla Georgian.